Δόξα στο Θεό, περνάμε στη διακονία του Λόγου. Περασμένη φορά είχαμε μείνει, καθώς ο Χριστός μας, λέγοντας ότι τα λόγια Του είναι πνεύμα και ζωή, έθεσε την έμφαση στο ότι πρέπει να Τον τρώμε πνευματικά, να Τον πίνουμε πνευματικά, καθώς με απέστειλε, είδαμε, ο ζών Πατέρας, ζων Θεός, και εγώ, λέει, ζω για τον Πατέρα, 6:57, έτσι και όποιος με τρώγει, θα ζήσει και εκείνος για μένα. Και τον είπαμε, μεγαλώνει μέσα μας, όταν το δεχόμαστε, σπέρμα δικό του μένει μέσα μας, και αυτό το σπέρμα πρέπει να μεγαλώσει ο Χριστός μας, να γίνει ένα παιδάκι μέσα μας πνευματικό, να γίνει ένας νέος μέσα μας πνευματικά, να μεγαλώσει εις μέτρον, λέει ο Λόγος του Θεού, ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Και είπαμε, μεγαλώνει μέσα μου, τον τρέφω όταν τον τρώω, του δίνω να πιω όταν εγώ τον πίνω, τον ντύνω όταν τον ντύνομαι και αναπνέει όταν εγώ τον αναπνέω, καθώς επικαλούμε συνειδητά το όνομά του. Και θα συνεχίσουμε από τη μετάφραση. Θα ολοκληρώσω το 6ο και θα δούμε άλλο που μπορούμε να μπούμε και στο 7ο. Πάμε από το 64. «Υπάρχουν όμως μερικοί από εσάς, λέει ο Κύριος, που δεν πιστεύουν. Αυτά τα είπε ο Ιησούς επειδή γνώριζε εξ αρχής ποιοι ήταν αυτοί που δεν πίστευαν και ποιος ήταν αυτός που θα τον πρόδιδε. Γι' αυτό σας είπα ότι κανείς δεν μπορεί να έρθει κοντά μου, τους έλεγε, αν δεν του έχει δοθεί η δύναμη από τον Πατέρα μου, από τον Πατέρα. Από τότε πολλοί από τους μαθητές του ξεμάκριναν και δεν τον ακολουθούσαν πια. Τότε ο Ιησούς είπε στους 12, «Μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς?» Ο Σίμων Πέτρος του απάντησε, «Και σε ποιον να πάμε, Κύριε? Εσύ κατέχεις τα λόγια που οδηγούν στην αιώνια ζωή. Και εμείς έχουμε πιστέψει και έχουμε καταλάβει πως εσύ ο Χριστός, ο Υιός του αληθινού Θεού». Και ο Ιησούς τους είπε, «Εγώ δεν σας διάλεξα εσάς τους 12, κι όμως ένας από εσάς είναι διάβολος». Εννοούσε τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, γιο του Σίμωνα. Γιατί αυτός, αν και ήταν ένας από τους 12, έμελε να τον προδώσει. Μέχρι εδώ και θα δούμε στη συνέχεια. Τώρα, στο κείμενο στο 64 λέει, «Ήδη γάρε γνώριζε εξ αρχής ο Ιησούς, τίνες εσύ οι μη πιστεύοντες». Το αποδίδει μετάφραση «μερική». Η έννοια όμως εδώ στο «τίνες», «τίνες» δεν είναι «μερική», αλλά είναι το όσο, το οσοδήποτε από ένα σύνολο, είτε είναι μεγάλο αυτό το σύνολο, είτε μικρό. Και το καταλαβαίνουμε αυτό από άλλα χωρία σχετικά του Λόγου του Θεού, όπως εδώ πιο κάτω, όπως το 66, πολλοί από τους μαθητές. Δεν ήταν τίνες μερικοί, ποιοι μερικοί. Τίνες στο 60, τίνες ή ου πιστεύουσι, αλλά ήταν πολλοί. Όπως είπαμε στο νομίζω στην επιστολή, 3ο κεφάλαιο, 10ο κεφάλαιο, εάν λέει τίνες των Ιουδαίων απίστησαν, δεν μπορείς να το αποδώσεις μερικοί από τους Ιουδαίους, όλο το έθνος απίστησε. Όλο το έθνος απίστησε. Έτσι. Τα φυσικά κλαδιά, λέει, αποσπάστηκαν, εξεκλάστησαν. Και ποιος ήταν αυτός που θα τον πρόδιδε? Και πάμε στο 65, που είναι πολύ σημαντικό, να το δούμε από το κείμενο, και έλεγε, «Δια τούτο ήρικα ημίν, σας έχω πει, σας λέω, ότι ουδείς δύναται ελεθύν προς με». Προηγουμένως έχει πει, σε άλλη μελέτη είδαμε, λίγα εδάφια πιο πάνω, πιο πριν, «κανένας δεν μπορεί να έλθει σε μένα εάν δεν τον ελκύσει ο Πατέρας που με έστειλε». Εδώ λοιπόν, τώρα, δεύτερη φορά, προτάσει και τονίζει ότι κανένας δεν μπορεί να έρθει σε μένα εάν μη ή δεδομένον αυτό εκ του Πατρός μου. Και αυτό μας ταπεινώνει, αδελφοί. Εάν απόψε είσαι εδώ και το φως του Ευαγγελίου της δόξας του Χριστού έχει λάμψει μέσα σου, αυτό οφείλεται στη χάρη του Θεού. Είναι έλεος Θεού. Δεν είναι δικό μου επίτευγμα, δεν είναι δικό μου κατόρθωμα. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος σε όλες τις επιστολές ποτέ δεν ευχαριστεί τους πιστούς που πίστεψαν. Άλλη μια φορά. Σε όλες τις επιστολές ποτέ δεν ευχαριστεί τους πιστούς που πίστεψαν. Σας ευχαριστώ, ρε παιδιά, που πιστέψατε. Και ποτέ και πάντοτε παρακαλάει το Θεό να αυξηθούν οι πιστοί. Εγώ δεν μπορώ να προσθέσω, όχι μόνο στη φυσική μου ζωή, άσε τώρα που δεν ψηλώνουμε άλλο, όταν ψηλώναμε, ούτε μια πύχη. Πολύ περισσότερο στην πνευματική ζωή από μόνος μου και εσύ από μόνος σου δεν μπορείς να προσθέσεις τίποτα. Η πνευματική ζωή χαρίζεται. Η πνευματική ζωή δορίζεται. Και το ερώτημα είναι, εγώ δεν παίζω κανένα ρόλο. Παίζεις ένα ρόλο. Παίζει ρόλο η προαίρεσή σου. Το αυτεξούσιό σου. Γιατί ο Θεός είναι άρχοντας στην αγάπη Του και το μόνο που θέλει από μένα και από σένα είναι μία κίνηση, την οποία δεν θα στην επιβάλλει ποτέ. Θα σου δώσει, υπάρχει στα αγγλικά μια φράση που μου αρέσει πολύ, a gentle push. Έτσι, μια ευγενική όθηση και μετά κάνει πίσω. Αντίθετα, ο εχθρός θα σε πολιορκήσει στενά. Του λες του Κυρίου έλα και έρχεται στο χρόνο του. Του λες του διαβόλου να φύγει και δεν φεύγει με τίποτα. Έτσι, μένει εκεί. Παίζει λοιπόν ρόλο η προαίρεσή μας και στην ιστορία της απολύτρωσης μέσα στο Λόγο του Θεού και στη δική μου εμπειρία και στη δική σου. Ο Θεός έλκυσε και ο Θεός έδωσε στο Γιο Του ανθρώπους όπως, για παράδειγμα, ο Ζακχαίος. Επεθύμησε να δει αυτός ο αρχιτελώνης ποιος είναι ο Ιησούς. Έδωσε ο Κύριος, ο Θεός έλκυσε στο Γιο Του και ο Θεός έδωσε στο Γιο Του χαρακτήρες όπως η Μαρία η Μαγδαληνή στην όποια πτώση της, τα δαιμόνια της Ευαλοκίνης. Ο Θεός έλκυσε στο Γιο Του και ο Θεός έδωσε στο Γιο Του ψυχές όπως ο Κορνήλιος, που δεν έχει ατσοτηρία, αλλά ανταποκρίνεται στην γενική αποκάλυψη του Θεού, ότι είναι δυνατόν να γνωριστεί για το Θεό, γίνεται γνωστό μέσω της κτιστής δημιουργίας. Τα αόρατα, λέει, αυτού νοούνται δια των ποιημάτων. Ο Θεός έλκυσε και ο Θεός έδωσε στο Γιο Του ανθρώπους όπως ο Ματθαίος ο τελώνης. Ο Θεός έδωσε στο Γιο Του και έλκυσε στο Γιο Του αμαρτωλούς ανθρώπους όπως εγώ και εσύ. Που κάποια στιγμή κανένας δεν μας έπιασε από το λαιμό, εκούσια πρόθυμα, σκύψαμε το κεφάλι και του είπαμε «Σε έχω ανάγκη και σε χρειάζομαι». Ο Θεός ελκύει τα άτομα που θα πάρουν την κίνηση, γι' αυτό ο Ιάκωβος λέει «Πλησιάσατε στο Θεό, στο θείο μαγνήτη, το μόνο που μπορώ να κάνω, τίποτα άλλο». Από εκεί και πέρα, μπαίνοντας στο δικό του μαγνητικό πεδίο, εκείνος θα με ελκύσει. Και τους περαιτέρω πνευματικούς σταθμούς στη ζωή μας, τους κρατά ο Θεός στα χέρια Του. Γι' αυτό η ταπεινή προσευχή, «Κύριε, εγώ δεν μπορώ να πάω περαιτέρω. Εγώ λαχταρώ να πάω περαιτέρω, αλλά Εσύ φέρε με στο χρόνο Σου και με τον τρόπο Σου. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σταθώ μπροστά Του, δέκτης και λήπτης, να Του κρατάω το χέρι. Τα υπόλοιπα είναι δική Του δουλειά». Και προχωρούμε με τη χάρη του Θεού. Κοιτάξτε στο 66. «Από τότε πολλοί από τους μαθητές Του», εντυπωσιακό, πολλοί από ποιους, από τους μαθητές Του, λέει, «απήλθουν εις τα οπίσω και ουκέτι με ταυτού περιεπάτουν». Είναι εντυπωσιακό. Μέχρι τότε με τα πόδια τους τον ακολουθούσαν, αλλά δεν τον ακολουθούσαν με την καρδιά τους. Μέχρι τότε έβλεπαν τα θαύματά Του, άκουγαν τα κηρύγματά Του, άκουγαν την εκπληκτική Του μοναδική ανεπανάληπτη διδαχή διδασκαλία, αλλά όταν ανέβασε τον πύχη και άρχισε να τους λέει «πρέπει να φάτε τη σάρκα Μου και πρέπει να πιείτε το αίμα Μου», λίγο πριν είπανε «σκληρός ο λόγος», κοιτάτε στο 60, «πολλοίουν ακούσατε στον μαθητών αυτού», είπανε «σκληρός εστίν ο λόγος», και στο 66 «πολλοί των μαθητών εστράφησαν στα οπίσω και δεν περπατούσαν πλέον μαζί Του». Και εδώ, αδελφοί, έχουμε έναν ηγέτη ο οποίος δεν παθαίνει κατάθλιψη, ούτε προσβάλλει τον αρκισισμούς Του όταν ο κόσμος τον αφήνει. Δεν έχει τέτοια προβλήματα. Γι' αυτό γυρίζει, 67, «τότε ο Ιησούς είπε στους 12, δεν τον έπιασε πανικός, αμάν μας έφυγε ο κόσμος, τι θα κάνουμε τώρα». Για σκέψω από αυτή την εκκλησία να φύγουν τα 3/4, τι θα κάνει το πρεσβυτέριο. Αν πανικοβληθούμε, αλίμονό μας. Προσέξτε. Αν φύγουν τα τρία τέταρτα, γιατί εμείς είμαστε σαρκικοί, θα αναλάβουμε εμείς την ευθύνη. Αν όμως φύγουν τα τρία τέταρτα, γιατί εμείς ζούμε αυθεντικά και κηρύττουμε το λόγο, κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Στην ιστορική εκκλησία υπάρχει μια φράση στη Θεία Λειτουργία: όσοι πιστοί προσέλθετε. Μένουν λοιπόν οι 12 μόνο από το πλήθος. Και δεν παθαίνει σοκ ο Κύριος, δεν παθαίνει κατάθλιψη. Εμείς μετράμε την πνευματικότητα και τη σημαντικότητα από το πόσοι έρχονται. Έτσι δεν είναι? Όχι. Μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε? Παλικάρια, μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε? Κανένα πρόβλημα, φύγετε κι εσείς. Χάρη του Θεού θα βρει άλλους. Κανένα πρόβλημα. Και τότε, ευχαριστούμε το Θεό στο 68, γιατί ο Σίμων Πέτρος για δεύτερη φορά, ο εξωστρεφής, ο αιματικός, ο παρορμητικός Πέτρος, για δεύτερη φορά προβαίνει σε μια καταπληκτική ομολογία. Η ομολογία του Πέτρου, εδώ όπως μαζί με την άλλη στο Ματθαίο τη συνοψίζουμε, μαζί με την ομολογία του Θωμά, είναι οι πιο ευλογημένες ομολογίες στο Λόγο του Θεού. Γυρίζει λοιπόν ο Πέτρος και λέει: «Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα, σε ποιον θα πάμε? Αν φύγουμε από σένα, πού θα πάμε?» Κοιτάξτε, γιατί Πέτρο, γιατί ρήματα, λέει στον Κύριο. Ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Για μας αδελφοί που περπατάμε άλλος περισσότερα χρόνια, άλλος λιγότερο με τον Κύριο, μια ερώτηση. Ας υποθέσουμε ότι φεύγεις. Πού θα πας αν φύγεις από τον Χριστό? Πού θα πας? Σε πολιτικό σύστημα? Βγήκα από τον κομμουνισμό. Με συνήρπασε ένα διάστημα και μετά είδα ότι είναι ανέφικτο λόγω της πτώσης του ανθρώπου. Είδα μέσα στο κόμμα τα λεγόμενα συντροφικά μαχαιρώματα και το ψέμα προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος και ο σκοπός. Πού θα πας? Στη φιλοσοφία? Σε ποια φιλοσοφία? Πού θα πας? Ποιος είναι αυτός που στέκεται και με αποκλειστικό τρόπο λέει: «Εγώ είμαι η Ανάσταση, η ζωή, η αλήθεια, ο δρόμος»? Ρήματα ζωής αιωνίου έχεις, και η συγκλονιστική ομολογία. Και εμείς πεπιστεύκαμε, προσέξτε, εδώ δεν έχει την έννοια της πίστης που θα σου πάρει μια ζωή, αλλά έχει την έννοια ότι έχουμε πιστεί. Ότι έχουμε πιστεί, γιατί η φράση «Ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος», μια ζωή αποκαλύπτεται. Μια ζωή αποκαλύπτεται και μια ζωή μας συναρπάζει και μια ζωή μας ενθουσιάζει και μια ζωή, να το πω κοινώς, μας αλλάζει και τα φώτα με την καλή έννοια. Έτσι. Και εμείς πιστέψαμε και έχουμε καταλάβει. Η ομολογία η φοβερή, η εκπληκτική, η εντυπωσιακή, ότι «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Εδώ να το συγκεράσουμε αυτό με Ματθαίος 16, όπου ο Χριστός μας κοιτάζει τους δικούς του και τους λέει: «Τι λένε οι άνθρωποι ότι είμαι?» Και το απαντούν: «Οι άνθρωποι λένε ότι εσύ είσαι ο Ηλίας, εσύ είσαι ο Ιερεμίας, εσύ είσαι κάποιος από τους προφήτες». Πάρα πολύ ωραία. «Αλλά εσείς», τους λέει, «τι λέτε ότι είμαι?» Και ο Πέτρος σηκώνεται για να πει: «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και θυμηθείτε την απάντηση του Κυρίου: «Είσαι μακάριος Σίμωνα, γιε του Ιωνά, γιατί αυτό που είπες δεν στο αποκάλυψε σάρκα και αίμα», πολύ εντυπωσιακό, «αλλά ο Πατέρας μου στους ουρανούς». Εδώ λοιπόν, προσέξτε, ο Πέτρος κάνει δύο ομολογίες. Δηλώνει δύο αλήθειες. Η πρώτη αλήθεια είναι μεγάλη αλήθεια και η δεύτερη αλήθεια είναι η μέγιστη αλήθεια. Άλλη μια φορά. Κάνει μια διπλή ομολογία εδώ, θα τη δούμε. Το πρώτο μέρος είναι μια μεγάλη αλήθεια και το δεύτερο μέρος είναι η μέγιστη αλήθεια. Ποια είναι η μεγάλη αλήθεια, το πρώτο μέρος? «Συ ο Χριστός», η μεγάλη αλήθεια. «Ο αναμενόμενος Μεσσίας». Η ελπίδα του Ισραήλ άμεσα και διαχρονικά όλων των εθνών. «Ο κεχρισμένος των προφητιών». «Εσύ είσαι ο Χριστός», η μεγάλη αλήθεια. Η μέγιστη αλήθεια, το δεύτερο μέρος: «Ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Ο ιστορικός Ιησούς που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, που ανατράφηκε στη Ναζαρέτ, που διακόνησε Γαλιλαία, κυρίως Καπερναούμ της Γαλιλαίας, είναι ο σαρκωμένος Θεός Λόγος. Είναι αυτός που χωρίς αυτόν δεν έγινε τίποτα από όλα όσα έγιναν, είναι ο δημιουργός του σύμπαντος, είναι ο σωτήρας του κόσμου. Η διπλή λοιπόν ομολογία του Πέτρου, η μεγάλη αλήθεια, εσύ ο Χριστός. Θυμόσαστε 3,5 χρόνια οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Πες μας, έως πότε θα κρατάς την ψυχή μας σε αμφιβολία. Αν εσύ ο Χριστός, πες το μας. Δεν τους το έλεγε. Παρά μόνο στην παροδία της δίκης, όταν τον ρώτησε ο αρχιερέας, πες μας, εσύ ο γιος του ευλογητού. Και για πρώτη φορά, ανοιχτά και καθαρά, θα τους πει στην αφήγηση του Μάρκου, εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Και είναι εντυπωσιακό, αυτό που τους είπε 3,5 χρόνια μετά, το είπε πάρα πολύ σύντομα, σε μια γυναίκα από τη Σαμάρια το είδαμε, ανοιχτά και καθαρά, που είχε κάνει 5 γάμους και ζούσε με έναν που δεν ήταν άντρας της. Αυτός είναι ο Χριστός μας. Ο γιος του Θεού, του ζώντος. Και η χριστιανική πίστη στέκει σε αυτό το δεύτερο, αδελφοί. Απόψε που είσαι εδώ, είσαι πεπισμένος ότι ο ιστορικός Ιησούς των Ευαγγελίων, ο γιος ενός μαραγκού και μιας νεαρής παρθένου κόρης, είναι ο δημιουργός του σύμπαντος που έλαβε σάρκα. Ο λαός της Ισραήλ πίστευε, προσέξτε, ότι ο Μεσσίας που θα ερχόταν θα ήταν ένας άνθρωπος χρησμένος, προσέξτε, άνθρωπος όμως. Ποτέ δεν πήγε το μυαλό τους ότι ο Γεχβά, ο Θεός, θα λάβανε δούλου μορφή, θα σαρκωνόταν. Αυτό ούτε ο Σατανάς το ήξερε, ούτε τα όργανά του. Γιατί λέει, αν το γνώριζαν, δεν θα είχαν σταυρώσει, πείτε ποιον, τι λέει, τον Κύριο της δόξας. Και είναι εκπληκτικό. Όταν ο Απόστολος Παύλος, βρισκόμενος στη Μίλητο, καλεί από την Έφεσο τους πρεσβυτέρους της Εφέσου να τους δώσει τις τελευταίες οδηγίες, θα τους πει μεταξύ άλλων, ποιμάνατε την Εκκλησία του Θεού, προσέξτε, είναι εντυπωσιακό, Πράξεις Κάπα 20-28, αν θυμάμαι καλά, ποιμάνατε την Εκκλησία του Θεού, την οποία αναπέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Σεις ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Ο Υιός του Θεού σημαίνει ομοούσιος το Πατρί. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Αυτή λοιπόν η ομολογία του Πέτρου, εσείς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, μαζί με την ομολογία του Θωμά, ο Κύριος μου και ο Θεός μου, τελειώνει τους αγαπητούς και προς προσευχή αντικείμενα, μάρτυρες του Ιεχωβά. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι κτίσμα. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο σαρκωμένος Θεός. Είναι ο δημιουργός του σύμπαντος, είναι ο σωτήρας του κόσμου. Είναι ομοούσιος το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, όπως λέμε στο σύμβολο της πίστης. Και ο Ιησούς τους είπε, για κοιτάξτε εδώ τώρα τι γίνεται, «Εγώ δεν σας διάλεξα εσάς τους 12, ούκ εγώ είμαι στους 12 εξελεξάμην», για κοιτάξτε, «κι όμως ένας από εσάς είναι διάβολος». Εννοούσε τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, γιο του Σίμωνα, γιατί αυτός, αν και ήταν ένας από τους 12, έμελε να τον προδώσει. Προσέξτε τώρα κάτι. Ο Ιούδας, λέει ο Λόγος του Θεού, ως και εγένετο προδότης. Έγινε προδότης. Έγινε προδότης ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε εξουσία από τον Κύριο, θεράπευε, δίδασκε, έβγαζε δαιμόνια ο Ιούδας, όπως και οι 11, και ανάστενε νεκρούς ο Ιούδας, όπως οι 11 και οι 70. Και υπάρχουν στάδια στην πτώση του. Πρώτα-πρώτα, βαστούσε, λέει, από το γλωσσόκομο, το ταμείο. Και ο Ιωάννης, άρχισε να το επαναλαμβάνει και έγινε κατάσταση. Στο κείμενο, κλέπτης. Εδώ μια παρένθεση. Αν κλέψει ένας αδελφός κάτι, μην του πεις είσαι κλέφτης. Πες του, κοίταξε, έκλεψες. Άλλο το έκλεψες και άλλο είσαι κλέφτης. Άλλο είπες ψέματα, αδελφέ μου, και άλλο είσαι ψεύτης. Το ειν κλέπτης ζωγραφίζει μια κατάσταση, στην οποία έφτασε καθώς η συνήθειά του ήταν να παίρνει. Ήταν υποκριτής. Γιατί αυτό το μύρο δεν θα το δίναμε στους φτωχούς και τα λοιπά. Όχι, λέει, ότι έμελε για αυτόν για τους φτωχούς, αλλά είναι κλέπτης. Και στη συνέχεια, κοιτάξτε τα στάδια, έβαλε ο Σατανάς στην καρδιά του να προδώσει τον Κύριο. Και τελικά, το επόμενο στάδιο είναι δύο ακόμα. Το πρώτο τελευταίο στάδιο, μετά λέει το ψωμί που πήρε από τον Κύριο, εισήλθε στην καρδιά του ο Σατανάς. Και το τελευταίο στάδιο του έδωσε τη χαρίστικη βολή. Με την αυτοκτονία του πήρε τη φυσική ζωή πρόωρα, κάποια στιγμή θα έφευγε όπως εγώ και εσύ, αλλά έφυγε πρόωρα και δυστυχώς έχασε ολόκληρη την αιωνιότητα. Έτσι λοιπόν, ας είμαστε προσεκτικοί και το εντυπωσιακό, αδελφοί μου, κάνει εντύπωση, σας το έχω πει και άλλη φορά, άλλη μία. Κοιτάξτε, πότε ο Σατανάς μπαίνει στην καρδιά του Ιούδα. Σε τι περιβάλλον ο Σατανάς μπαίνει στην καρδιά ενός ανθρώπου. Ο Σατανάς μπαίνει στην καρδιά του Ιούδα στο μυστικό δείπνο. Ο Κύριος είναι εκεί. Οι 11 Απόστολοι είναι εκεί. Και η παρουσία του Κυρίου και η παρουσία των 11 Αποστόλων δεν μπορούν να εμποδίσουν τον εχθρό να μπει στην καρδιά ενός ανθρώπου. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος ανοίγει την καρδιά του. Άλλη μια φορά. Η παρουσία του Χριστού, η παρουσία των 11 Αποστόλων δεν λειτουργεί αποτρεπτικά στο να μην μπει ο Σατανάς στην καρδιά ενός ανθρώπου. Γι' αυτό, αδελφοί, μη δίνετε σε πιστούς τώρα, λέει ο Παύλος, τόπο στο διάβολο. Εάν του δώσω τόπο, όσο και να προσεύχεται η γυναίκα μου, εγώ είμαι τελειωμένος. Άλλη μια φορά. Αν η γυναίκα μου του δώσει τόπο, όσο και να προσεύχομαι εγώ, εκείνη είναι τελειωμένη. Ο Θεός σέβεται απίστευτα, απεριόριστα την προαίρεση του ανθρώπου. Και προχωρούμε. Λίγο ακόμα. Και προχωρούμε και μπαίνουμε στο 7ο κεφάλαιο. Ύστερα από αυτά, ο Ιησούς εξακολούθησε να περιοδεύει στη Γαλιλαία. Κοιτάξτε, δεν ήθελε να περιοδεύει στην Ιουδαία, γιατί οι Ιουδαίοι ζητούσαν να τον σκοτώσουν. Και το ερώτημα είναι, έμεινε περίπου, λένε σχολιάστες, ένα εξάμηνο έμεινε εκεί στην Ιουδαία. Και μετά πήγε στα Ιεροσόλυμα, στη Γαλιλαία. Το ερώτημα είναι, γιατί ήταν δειλός ο Κύριος? Όχι, δεν ήταν καθόλου δειλός. Ξέρουμε από άλλες αφηγήσεις ότι όταν ήρθε ο κατάλληλος καιρός, προσήλωσε, λέει, το σκοπό του, το βλέμμα του, στο να υπάγει στα Ιεροσόλυμα. Και τελείως ενεργητικά εξήλθε, αυτός εξήλθε. Αυτός εξήλθε βαστάζων των σταυρών αυτού. Τότε λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι, και είναι πολύ μεγάλο μάθημα για μας, ότι καθώς ζούσε στο χρονοδιάγραμμα του Πατέρα, δεν έπρεπε να φύγει άκερα και προώρα. Θα πήγαινε στα Ιεροσόλυμα αργότερα, όπου θα έδινε τη ζωή του στα Ιεροσόλυμα. Αλλά μέχρι τότε είχε να κάνει και άλλα κηρύγματα, είχε να διδάξει πολλά ακόμα πράγματα, είχε ακόμα να φανερώσει ποικιλότροπα με τα σημεία και τα θαύματα τη Βασιλεία του Θεού που είχε φτάσει. Και όταν ερχόταν ο κατάλληλος καιρός, τότε. Γι' αυτό ξανά και ξανά στο Λόγο του Θεού, πόσες φορές επιχείρησαν να το σκοτώσουν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, και ξανά και ξανά η φράση «πλην», λέει, «κανένας δεν επέβαλε τα χέρια του, γιατί δεν είχε έλθει έτη ακόμα η ώρα αυτού». Και ο Λόγος του Θεού μας λέει κάτι πολύ σημαντικό. Για κάθε πράγμα, καιρός παντή πράγματι, για κάθε πράγμα υπάρχει καιρός, κατάλληλος χρόνος και τρόπος. Και η καρδιά, λέει, του σοφού γνωρίζει τον καιρό και τον τρόπο. Και είναι εντυπωσιακό ότι μέχρι να πάει ο ίδιος στα Ιεροσόλυμα, προσέξτε, πήρε όλα τα δυνατά μέτρα αυτοπροστασίας του, άλλη μια φορά. Μέχρι να πάει να παραδοθεί, πήρε όλα τα δυνατά μέτρα αυτοπροστασίας του. Και όταν ήρθε η ώρα, ελεύθερα και καθαρά, ήρθε η ώρα, πλησίασε ο παραδίδων με, σηκωθείτε, λέει στους μαθητές του, άντε πάμε. Και αυτό γίνεται, έγινε διαχρονικά στην ιστορία με εκατομμύρια μάρτυρες όπου διωκόμενοι, προσέξτε, κρυβόντουσαν και συλλαμβανόμενοι μαρτυρούσαν. Άλλη μια φορά. Διωκόμενοι κρυβόντουσαν και συλλαμβανόμενοι μαρτυρούσαν είτε με φωτιά είτε στο Κολοσσέο με τα λεοντάρια. Θα κάνω ό,τι μπορώ να προστατευτώ. Αν όμως με πιάσουν και επιλέξω ή να συμβιβαστώ αμαρτάνοντας ή να πεθάνω ασυμβίβαστος, τότε με τη χάρη του Θεού να η ευλογία του μαρτυρίου. Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας πήρε τα κατάλληλα, όσο το δυνατόν κατάλληλότερα μέτρα αυτοπροστασίας, μέχρι ότου έρθει η ώρα που πραγματικά θα έδινε τον εαυτό του. Πλησίαζε η γιορτή των Ιουδαίων σκηνοπηγία και του είπαν οι αδελφοί του, φύγε από αυτόν τον τόπο και πήγαινε στην Ιουδαία για να δουν οι οπαδοί σου τα θαύματα που κάνεις, γιατί κανείς δεν ενεργεί στα κρυφά όταν θέλει να τον γνωρίσει ο κόσμος. Αν πραγματικά κάνεις θαύματα, άφησε τον κόσμο να δεις ποιος είσαι. Πέντε. Την επόμενη φορά πότε θα είναι, θα πούμε λεπτομέρειες, αλλά στο ένα ώρα, έτσι απ' έξω. Ακόμα και τα αδέρφια του δεν πίστευαν σε αυτόν. Να αρχίσουμε από αυτό. Ας μην βιαστούμε να τους κρίνουμε. Προσέξτε. Μεγαλώνουν μαζί στη Ναζαρέτ. Και φτάνει ο Χριστός 30 χρονών. Μέχρι τότε δούλευε στο μαραγκούδικο του πατέρα του, πριόνιζε, σκούπιζε. Και ξαφνικά βλέπουν τον αδελφό τους να λέει: εγώ είμαι η Ανάσταση. Σκέψου να δεις τον Σαμουήλ τώρα να δεις εκεί και να σου πει: εγώ είμαι η Ανάσταση μετά από 10 χρόνια. Τι θα πεις, πάει αυτός. Δεν είναι. Δεν υπάρχει λογική. Προσέξτε, σε αυτό το χρονικό στάδιο, ούτε οι αδελφοί του πίστευαν σε αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Περνάνε 6 μήνες και κάτι. Ο Χριστός πεθαίνει, ο Χριστός ανασταίνεται. Ξανά η φράση, ούτε οι αδελφοί του πίστευαν σε αυτό. 6 μήνες και κάτι μετά. Γυρίστε Πράξεις των Αποστόλων 1.14. Πράξεις των Αποστόλων 1.14. Και με αυτό θα κλείσουμε. Πράξεις των Αποστόλων 1.14. Το διαβάσω αργά καθαρά. Πράξεις των Αποστόλων 1.14. Λοιπόν, όταν μπήκαν στην πόλη, από το 13 πάμε, ανέβηκαν στο ανόγι όπου έμειναν ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης και ο Ανδρέας, ο Φίλιππος και ο Θωμάς, ο Βαρθολομαίος και ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος του Αλφαίου, ο Σίμωνος Ζηλωτής και ο Ιούδας του Ιακώβου. Κοιτάξτε το 14. Όλοι αυτοί, με μια ψυχή, ήταν αφοσιωμένοι στην προσευχή και τη δέησπα στο Θεό. Μαζί τους ήταν και γυναίκες, καθώς και η Μαρία, μητέρα του Ιησού, και ποιοι άλλοι τώρα, και τα αδέλφια του. Για να βάλουμε τις δύο εικόνες. Ούτε οι αδελφοί αυτού πίστευαν σε αυτό. 6 μήνες και κάτι, στο ανώγιο, να περιμένουν τον παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα, και πλησιάζουμε τώρα, έχουμε το Αγίου Πνεύματος, το τριήμερο, και τα αδέλφια του. Και κάποιοι από αυτούς έγιναν και Απόστολοι, Ιάκωβος, ο Αδελφόθεος. Αυτό είναι μια συντριπτική απόδειξη της μεγάλης αλήθειας της Ανάστασης του Χριστού μας. Δεν τον πίστευαν ακούγοντας τα κηρύγματά του, οι αδελφοί του, και βλέποντας τα θαύματά του. Πώς θα τον πίστευσαν. Πώς θα τον πίστευαν όταν τον έβλεπαν κρεμασμένο στο σταυρό, μια ματωμένη πληγή και μπαίνοντας στο μνήμα. Με καμιά περίπτωση. Μόνο αν αυτός τους παρουσιαζόταν ζωντανός και αναστημένος. Και αυτό έγινε. Παρουσιάστηκε, λέει, έπειτα στον Ιάκωβο. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Χριστός μας είναι ζωντανός. Ο Χριστός μας είναι αναστημένος. Και αν κάποια ψυχή που γνωρίζεις, κάποιος από την οικογένειά σου, τη συγγένειά σου, τώρα δεν πιστεύει, υπάρχει χώρος, υπάρχει ελπίδα. Ούτε οι αδελφοί αυτού πίστευαν σε αυτόν. 6 μήνες και κάτι μετά, στο ανώγιο, για να περιμένουν την επαγγελία του πατέρα, να ντυθούν δύναμη εξ ύψους, και οι αδελφοί με αυτού. Και κάτι εντυπωσιακό. Όχι μόνο οι αδελφοί του, και η Άγια Μητέρα του. Στάσου. Στάσου, ευλογημένη Μητέρα του Κυρίου. Εσύ τι δουλειά έχεις. Εσύ άκουσες Πνεύμα Κυρίου. Επελεύσετε επί σε και δύναμη υψίστου θα σε επισκιάσει. Τι δουλειά έχεις εσύ να περιμένεις. όταν με επισκίασε το Άγιο Πνεύμα, συνέλαβα φυσικά και γέννησα φυσικά το Γιο του Θεού. Τώρα λαχταρώ το Άγιο Πνεύμα, ώστε αυτός που γέννησα φυσικά να μπει μέσα μου πνευματικά. Και έτσι η ευλογημένη μητέρα περιμένει εκεί μαζί με τους υπόλοιπους και τα αδέλφια του Κυρίου, τον ερχομό και το ντύσιμο, την ένδυση με δύναμη εξύψους από το Άγιο Πνεύμα. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Τα ενδιάμεσα σχόλια, πήγαμε προς το τέλος, τα ενδιάμεσα σχόλια σε επόμενη μελέτη, πρώτα αθώς με τη χάρη του Θεού. Πατέρα μας Άγιε, Κύριο Θεός μας, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε, γιατί ο Υιός της αγάπης Σου, ο μονογενής Σου Υιός, ο άσαρκος Θεός Λόγος, ο Δημιουργός του σύμπαντος, από απίστευτη αγάπη, ενανθρώπισε. Ο Λόγος, μας λες, σάρξε γένετο, άνοιξε το νου μας, άνοιξε την καρδιά μας αυτή τη συγκλονιστική αλήθεια. Βοήθησέ μας να την αφομοιώσουμε περισσότερο και περισσότερο. Κάνε το πρόσωπό Του να είναι πρόκληση και να κάνει συναρπαστική τη ζωή μας. Δοξασμένο το όνομά Σου. Κύριε, και εμείς κάποτε δεν πιστεύαμε, αλλά σε ευχαριστούμε γιατί ήρθε η ώρα που κι εμείς, όπως τα αδέλφια του Κυρίου μας, σε είδαμε, σε πιστέψαμε και μπορούμε κι εμείς να ομολογήσουμε με τη χάρη Σου και σήμερα ότι Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος και ότι Εσύ, αποκλειστικά και μόνον Εσύ, έχεις ρήματα ζωής αιωνίου και πραγματικά δεν έχουμε πού αλλού να πάμε, ας είναι δοξασμένο το όνομά Σου. Πατέρα, προσευχόμαστε για την κόρη Σου, αδελφή μας, Δόξα Κρουσταλάκη, και σε παρακαλούμε, χάρισέ τη στα παιδάκια της, χάρισέ τη στον άντρα της, στο Φιλίμωνα, χάρισέ τη στους γονείς, χάρισέ τη στην εκκλησία Σου, στο έργο Σου. Προπορεύσου, Πατέρα Θεέ, κατεύθυνε τα χέρια των γιατρών να κάνουν το καθήκον τους και την ίδια ώρα το δικό Σου άγιο και τέλειο θέλημα. Προσευχόμαστε η χάρη Σου, Εσύ να φρουρείς την καρδιά της και τα νοήματά της όλη την εβδομάδα αυτή, μέσα στο Χριστό, Πατέρα Θεέ, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.